Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. I ove nedjelje u emisiji Glasom mladih donosimo priče o uspješnim mladim ljudima, govorimo o njihovim željama, ali i problemima s kojima se suočavaju. U sljedećih pola sata obići ćemo gradove Bosne i Hercegovine i regije da čujemo stavove mladih o različitim temama. Naša želja je dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Na početku emisije istražujemo kakvu sliku imaju mladi o medijima na ovim prostorima. Pitamo mlade u Beogradu, Nikšiću i Bihaću prate li domaće ili strane medije, tradicionalne ili se informiraju na internetu. Jesu li mediji slobodni? Kako publika vidi novinarski posao na Balkanu gdje se različiti utjecaji prelamaju kroz sve društvene sfere, poslušajte u minutama koje slijede. Mladi sa kojima smo razgovarali u Beogradu od medija su barem takozvanih mainstream odustali. Smatraju da se većini ne može vjerovati da su neslobodni i da po potrebi ili uljepšavaju stvarnost na račun vlasti ili blate pojedinca koji se usudi da prema toj istoj vlasti ima kritički odnos. Novine koje još uvijek zavređuju njihovo povjerenje kažu međutim da su skupe, ali da su svjesni da takvi mediji imaju problema sa prodajom oglasnog prostora, što utiče i na njihovu cijenu, kazali su Beograđani naš Ognjenu Zoriću.
Slika koju oni pružaju nije prava slika.
Kaže nam kratko Nebojša Zdravković, student engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Mislim da je medijska slika, to jest mislim da su mediji relativno iskvareni, odnosno da se vrši dosta različitih utjecaja na njih.
Za razumevanje takvog njegovog stava, dovoljno je prošetati do najbližeg kioska i pogledati naslovnice dnevnih novina.
NATO pokreće udar na Srbiju. CIA slobu trovala smrtonosnim polonijumom 210.
Ne čudi onda da su mladi izgubili poverenje i da su se okrenuli društvenim mrežama.
Mislim da nisu uopšte objektivni i da nema mnogo poverenja, ja bar u njih. Mislim da su toga svi svjesni manje više, bar mlađi.
Rekao nam je Marko koji studira matematiku. Istog mišljenja je i Petar, student filozofije.
Imam alergijsku reakciju na laži i patvorene informacije i onda sam se udaljio od većine medija da se ne bih nervirao toliko, naročito od televizije, ali i od novina.
Petar ipak kaže da je ranije bilo listova koje je rado čitao, a koji spadaju u takozvane tradicionalnije, ali da je sada i od njih odustao.
Kasnije sam uvideo kako i oni pišu spin stvari i kako iskrivljuju istinu i nije im uopšte u interesu da kažu onako kako stvari stoje, već da budu režimsko glasilo i da se dodvore onima na vlasti jer se plaše.
Ovaj student iz Beograda primećuje i da tabloid blizu vlastima košta svega 16 eurocenti, što je teško isplativo, dok dnevni list u kome se mogu pročitati kritička mišljenja košta barem dva puta toliko, što bi se moglo smatrati i realnom tržišnom cenom. Također, nedeljnici koje bi čitao za njegov džep su preskupi. Kaže da za to ipak ima razumevanja, jer je svestan da je teško prodati reklamni prostor i opstati ukoliko si kritičar vlasti. Petar na kraju zaključuje da novinari u Srbiji trpe pritisak i da su u strahu.
Novinar ne bi smeo da se plaši, on bi pre svega morao da govori istinu kakva god ona daje, a ako je car go, onda mora se kaže da je car go.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U crnogorskim medijima ima previše politike, a premalo sadržaja koji zanimaju mlade ljude. Glavni kanal informiranja je internet, a potom televizija. U Crnoj Gori vlada veliko nepovjerenje prema medijima, kažu mladi sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Medijsku scenu u Crnoj Gori mladi ocjenjuju kao jednoličnu i opterećenu političkim temama. Premalo kreativnosti i suviše politike tom jednoglasnom ocjenom, medije u Crnoj Gori vide Nikšićanka Jelena Đurović koja studira umjetnost u inostranstvu i njena prijateljica, biološkinja Nikolina Bošković. One samo donekle vjeruju u crnogorskim medijima.
Ma najviše pratim televiziju, novine slabije, baš zato što većinom se po novinama, ne znam, svašta pišu i sve.
Je li nekome posebno vjerujete?
Pa ne mogu da istaknem baš nekog, ali ono...
A koje vi medije pratite?
Ja internet najviše. Sliče, mene ja dosta pratim, ali omladina kako ko?
A vjerujete li im?
Pa donekle. Zavis kako, šta, o čemu se radi donekle.
Ne znam, pratim našu televiziju, pratim i strane televizije, sve pratim i onda sumiram utiske.
I sintetišete, jest, na osnovu jest, toga jest. Imate neku sliku.
Ko najviše istinito govori, ko najviše želi da publici kaže problem države i ne znam šta.
Jelena ne može da izdvoji ni jednu medijsku kuću kojoj posebno vjeruje, jer kada dođe iz inostranstva, kako objašnjava kući u Nikšić, vidi da stanje nije onakvo kako se prikazuje u medijima. A Nikolina medijima zamjera.
Previše sadržaja za odrasle, a za mlade vrlo malo, zato što je nedostupno, mislim, više se o politici priča, o svemu drugom nego što nas mlade zanima.
A to su teme?
To su teme, primjera radi, o festivi koji sad dolaze, šta se tu održava, kako se to organizuje, sve to,
obrazovanja.
Budućnost, obrazovanja, više fakulteti, šta to sve pruža.
Kad dođete, je li mediji imaju iskrivljenu ili istinitu sliku? Kako vam je stanje na terenu u odnosu na ono
pa što... Ja baš mislim da malo preveličavaju, da previše nekako žele da sakriju neke stvari koje se dešavaju.
Poput
toga da su mladi angažovani u svemu, da mladi baš upisuju da imaju posla, da nema na birovu mnogo ljudi koji su završili po stvari. Baš je najviše, dosta ti koji nemaju, uopšte nisu zaposleni i traže posao. Naprimjer, ja imam baš drugaricu koja je završila ekonomski fakultet, šedi kući, bukvalno ništa ne radi. A govore kao dođi, da ćemo ti posao ili šta već.
Istraživanje Centra za građansko obrazovanje o mladim je pokazalo da je internet u 43% glavni izvor za informisanje mladih, a zatim televizija 33%. I dok se muški dio mlade populacije u Crnoj Gori dominantno informiše preko interneta, kod ženske populacije to televizija. Pokazalo je ovo istraživanje. Jelena i Nikolina gledaju televiziju, ali se uglavnom o stanju u Crnoj Gori informišu preko portala i smatraju da su novinari u Crnoj Gori malo plaćeni i slabo cijenjeni.
Iskreno da vam kažem, novinare i manje, malo ko cijeni, realno.
Jer oni se dosta izlažu novinari, da kažem, opasnostima.
Stalno sam na terenu.
I treba više.
A šta vi mislite, jel profesionalno rade svoj posao?
Ja mislim kako ko zavisi od, kako kažem, posebno od kojeg novinara.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Loša ekonomska situacija i velika nezaposlenost posljednjih nekoliko godina rezultirali su masovnim odlaskom mladih iz Unsko-sanskog kantona. Veliki je to problem o kojem se nedovoljno govori u medijima, što je najveća zamjerka mladih u Bihaću. Sa njima je razgovarala Dženita Duraković.
Da, kritike koje čujemo od onih starih kako mladi nisu dovoljno informisani i da ne znaju šta hoće, nemaju uporište, pokazuje anketa koju smo napravili u gradu na Uni. Većina mladih zna i pod kakvim uvjetima novinari rade, ali i kako se često u medijima daje pogrešna slika društvene zbilje.
Ja sam Elvis, pratim većinom domaće medije što se tiče informativnih sadržaja, a strane medije što se tiče života, muzike, filma i tako dalje. U domaćim medijima treba više objektivnosti, nazovimo to tako. Mediji su prinuđeni da prenose određene slike koje pojedinci diktiraju.
Moje ime je Zarina Hrostanović. Više manje čisto pratim da sam u toku dešavanja, s obzirom da mladi trebaju danas da su upućeni u sve što se dešava.
A vjeruješ li medijima?
Pa ne toliko baš.
Po mišljenju većine naših sagovornika, mediji nedovoljno pažnje posvećuju mladima i njihovim problemima. Isto tako kažu kako su senzacionalizam i neobjektivnost najveća mana bosansko-hercegovačkih medijskih kuća.
Ta slika društva i cjelokupnog stanja malo više, hajmo reći, uljepšava.
Ja sam Arman Čanić. Zbog dostupnosti i brzine najviše pratim digitalne medije, a što se tiče samog vjerovanja tim medijima, ima i oni što se kaže divlji, a ima i oni što donose pravi informacije, no međutim ti su u velikoj manjini. Ono što je bitno jeste da mladi i mladost je jako malo zastupljena u tim medijima, pogotovo na način da, uzimajući u obzir Unsko-sanski kanton, da jako puno mladi ljudi odlazi, malo se daje pažnje tom problemu s medijske strane, a pogotovo sa strane vlasti i vlastodržaca.
Irma, pratim medije, pa ne mogu baš reći da im 100% vjerujem, jer svi idu na neke senzacionalističke naslove, vijesti, tako da baš i ne vjerujem 100%. Sve ono što nije tako bombastično, prođe maltene nezapaženo. Možda više da se govori o ovim temama zbog kojih mladi i odlaze iz naše zemlje, pa možda bi ih to potaknulo da ostanu, znači da se traži način kako da zadržimo mlade ljude, a ne da im još pogotovo takvim nekim temama potičemo ih na odlazak.
Da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice evropskih zemalja kada je u pitanju sloboda medija, ali i da su uvjeti u kojima novinari u njoj rade izuzetno teški, osvjedočio se i Muhamed Sadiković, pripadnik mlađih snaga bihaćkog novinarstva. Nekoliko godina jede novinarski kruh, ali bez obzira na sve teškoće, zadovoljan je jer radi ono što voli.
Novinari rade svoj posao u izuzetno teškim uslovima, nisu plaćeni adekvatno, definitivno, neki nisu plaćeni nikako i to nas dovodi u jednu tešku situaciju, ali isto tako mislim da smo i mi, novinari, oni koji ne radimo dovoljno da bismo promijenili tu situaciju. Nadam se da će u dogledno vrijeme biti malo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mladi odlaze i iz Tuzlanskog kantona, osobito iz ruralnih sredina. Ipak postoje drugačije priče o mladima koji u Bosni i Hercegovini žele ostati i svoju snagu ulažu u to da njihove sredine budu sve bolje i aktivnije. Već 6 godina se održava malonogometni noćni turnir u Par selu na domak Tuzle, koji važi za jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini, a čiji organizatori su 3 uspješna mlada čovjeka, Boris, Davor i Željko. Ovogodišnji turnir pratila je Maja Nikolić.
Prije 6 godina Davor, Boris i Željko, 3 najbolja prijatelja, shvatili su da nešto moraju napraviti kako bi oživjeli svoje malo mjesto, Par selo Dubrave, u kojem su rođeni i odrasli. Sport je, tvrde, bio najbolja opcija, jer znali su da samo tako i one koji odlaze, a i one koji ne poznaju njihovo mjesto, mogu privući. Organizirali su malonogometni noćni turnir i pozvali sve ekipe iz Bosne i Hercegovine. Obnovili su školsko igralište koje je danas među najboljima u zemlji. Boris Filipović.
Za sada 5 turnira prošlo bez bilo kakvih incidenata. Tu su prodefilirali najbolji igrači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske. I naša želja da budemo ne samo najbolji turnir u BiH, nego i široj regiji. Ove godine smo također se odlučili da povećamo nagradni fond. Prvo mjesto je 5000 konvertibilnih maraka, što je za jedan noćni turnir ovakvog tipa bez direktne podrške naše institucije zaista respektabilno na zavidnom nivou.
Boris, osim ove velike sportske priče turnira, vidi u njemu i nešto više.
To je jedna kompilacija i mladih, pametnih ljudi, pošteni, a također i naše dijaspore i naših pravnih lica poduzetnika. Tu smo napravili jedan konglomerat, da kažem, i mi smo jedna velika obitelj koja će nastojati što dalje i što kvalitetnije realizirati ovaj turnir. Sinoć mi jedan prijatelj iz dijaspore odao svoje vrsno malo priznanje, kaže, pa gdje bi ja vas sve vidio? Možda bi vas sreo slučajno tu za nekoj kavici. Ovako 16 dana tu svi se vidimo, sretnemo svoje školske prijatelje, svoju rodbinu koja stiže iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Australije, Amerike. Zaista spektakl.
A mali nogomet se oduvijek igra u Bosni i Hercegovini, kaže nam Davor Divković, jedan od organizatora turnira Par selo Kup 2017.
Znači, to je jedan ravnopravan sport fudbalu, naravno ne popularan kao fudbal, ali u ogromnoj ekspanziji. I Par selo je poznato po malom fudbalu, mi smo to samo preuzeli, mi smo se odlučili za taj sport zato što i naš narod najviše voli taj sport.
Par selo Kup ima i tu drugu dimenziju, da u mjestu iz kojeg su uglavnom svi ljudi iselili u zapadne zemlje, danas ih okupi na jednom mjestu.
To je možda i najveća prednost, odnosno ideja ovog turnira. Znate, svi ljudi dođu na 2 sedmice godišnjeg, nikad ne bi vidjeli toliko nekih poznatih osoba kao što je to slučaj u ovih 15 dana na našem turniru. Tako da je to možda najveća prednost, da se svi vidimo tu, da se družimo.
U Bosni i Hercegovini veliki je nedostatak sportskih događanja te prvenstava, a Boris, Davor i Željko bili su svjesni da jedino natjecanjima mogu privući ljude, jer svatko treba nove izazove. Željko Tomić, nakon 6 organiziranih turnira, uvjeren je da će Par selo Kup biti jedan od prestižnih turnira ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Europi.
Velika sredstva mi zaista skupimo i ovdje svojim kvalitetnim radom, projektima, i na taj način smo jednostavno primorali dijasporu da to primijete, da naš rad ovdje nije uzaludan, i oni su jednostavno priključili toj ideji i sada možemo reći jednostavno da je to sklop, to je kombinacija, znači, domaćeg rada i truda, pomoći domaćih fizičkih lica, domaćih gospodarstvenika, naravno i dijaspore. Evo, malo nas je ostalo, ali trudimo se da ispunimo očekivanja svih.
Iza cijele organizacije turnira u malom nogometu, koji važi za jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini, danas stoje rezultati. Cijelo mjesto doživjelo je infrastrukturu. Mladi su obnovili školsko igralište te osvijetlili cijelo mjesto. Daniel Barišić iz Udruge mladih Parselo Dubrave i direktor Katoličkog školskog centra Sveti Franjo Tuzla za naš program kaže.
I skupina mladih ljudi, čini se da nije baš dobro ni znala u što se upuštao u početku, ali polako se to onda isprofiliralo i uz sve ove rezultate fine koji su odrađeni u prethodnih nekoliko godina, mislim da je turnir bio jedna kruna svih manifestacija koje smo mi odradili. Udružila je i domaće ljude odavde, udružila je našu dijasporu, udružila je evo širu lokalnu zajednicu. Postali smo evo poznati po tome što iz godine u godinu što igrači, što posjetitelji bivaju ljudi koji se profesionalno bave nogometom, povezujemo ono što je otišlo dalje i ono što ovdje još uvijek jeste.
Koliko je turnir uspješan, govori i podatak da je sve više mještana Parsela koji svoje godišnje odmore planiraju prema ovom natjecanju, iako već 20 ljeća žive u zapadnim zemljama. Darko Tomić.
Ja sam inače odavde, porijeklom, možemo reći odrastao na ovom igralištu, trenutno sam na radu i živim u Njemačkoj. Ali svoje igralište nisam zaboravio, da smo ja svoj, da kažemo, taj godišnji odmor planiram po ovom igralištu. Ja sam od prvog dana tu prepoznao ovoj mladi naš šta rade, to je jedna, znači, veoma, veoma mlada, super dobra organizacija koju ja sa svojim prijateljem u Njemačkoj podržavam od prvog dana i nadam se daljnoj saradnji, znači 100% i financijski i moralno, koliko možemo mi. Ima nas neka grupca od 50-tak ljudi koji su u Njemačkoj i koji svake godine, znači, skupljamo neke priloge i mislimo da to ide sve bolje i bolje, samo da ovo dalje živi ovako, da bude kako je do sad. I sad nas to povezuje, imam osjećaj da je sad još taj turnir nam ovdje ostao, da nas on još poveže, da se nekad kad se vrati, da imamo na šta da se vratimo.
Entuzijazam Borisa, Davora i Željka na trenutak je kroz sport vratio njihove sumještane u svoj rodni kraj. Sport zaista može učiniti čudo, makar toliko da ljudi o Bosni i Hercegovini počnu razmišljati pozitivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nisu rijetke priče o ljudima koji su tijekom ratnih 90-ih godina bili primorani napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali su u zemljama u koje su izbjegli postigli veliki uspjeh. Jedan od njih je i travničanin Tarik Arnautović, koji je postao uspješan dizajner. Tarik je zaslužan i što su mališani u Travniku ovih dana dobili novo mjesto za igru. S njim je razgovarala Marija Augustinović.
Tarik Arnautović odselio je iz Travnika u Kopenhagen prije 23 godine, gdje je nekoliko mjeseci živio u kolektivnom centru. Danas radi kao digitalni dizajner, a trenutno najviše izrađuje aplikacije za telefone. Iako kaže da put od kolektivnog centra do uspješne karijere nije bio jednostavan, Tarik ističe da u zemlji s mnoštvom mogućnosti ništa nije nemoguće.
Sistem je u Dansku tako napravljen da kad završiš sa nekim zanatom ili nekom školom, sigurno si tokom te škole bio u nekoj praksi, stalno kroz tu školovanje stvaraš kontakte, ko hoće dobro, jel, ko hoće da se sad napravi taj život u Danskoj neki, naravno da će uspješno to vratiti. Danci su fini i razumljivi i ako se ti hoćeš priključiti njima, oni će se priključiti tebi.
Tarikova dizajnerska rješenja našla su se i na popularnim Swatch satovima. Nakon što je svoje radove dostavio ovoj kompaniji, omogućeno mu je da izradi dizajn za kolekciju satova s motivima životinja koji su se našli u prodaji širom svijeta.
Ja sam 2009. krenuo da nakošaram te crteže što su postali plakati, što je prošlo već onda možda 5 godina, dok sam ja vidio da ima tamo mogućnost da se može doći u Šanghaj. Sreća je bila da je taj kreativni direktor od Swatcha slučajno došao u tom periodu dok sam ja bio tu i slučajno da je ušao u moj atelijer i vidio te slike što radim i da mu se svidlo.
Iako više od dva desetljeća ne živi u Bosni i Hercegovini, Tarik nije zaboravio Travnik koji posjećuje svake godine i predlaže rješenja koja bi grad učinila ljepšim. Tako je prije nekoliko dana u travničkom naselju Kalibunar otvoreno igralište za djecu pod nazivom Box, koje je volonterski dizajnirao i izgradio s nekoliko prijatelja iz Danske.
Tako sam konto, naravno, dječje igralište, rekao, neće niko to odbiti, lako je uvijek djecu obradovati. To onda je bilo više ideja vamo tamo. Ove godine smo baš uzeli 3 mjeseca slobodno i zato samo da konto barem mogu jednu sedmicu izdvojiti, nešto napravi neki projekat.
U izgradnji dječjeg igrališta sudjelovala je i Tarikova djevojka Katrine Benke, koja ističe da nije ni sanjala da će ovaj projekt postati velika atrakcija, kako za lokalno stanovništvo, tako i za medije.
I could never imagine so many children coming.
Nisam očekivala da će izgradnja igrališta izazvati ovako veliku pažnju. Djeca i njihovi roditelji su nas svaki dan obilazili da provjere kako napreduju radovi i da nam donesu hranu i piće. I bilo je zaista zadovoljstvo raditi sve ovo. Nadam se da smo ovim projektom uspjeli motivirati i ostale da se uključe u volontiranje i urade nešto slično za ovaj grad. Osim igrališta za djecu, Tarik Arnautović je proteklih godina ponudio i idejno rješenje za uređenje prostora oko Travničke gimnazije, koji on vidi kao mjesto mostova, igrališta i zelenila umjesto parkinga i ograda. Međutim, na lokalnim vlastima je da odluče hoće li njegove ideje biti realizirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Banja Lučanin Mladen Veletić najmlađi je doktor nauka na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci. Sa svega 29 godina odbranio je doktorsku disertaciju na Norveškom univerzitetu za nauku i tehnologiju u Trondheimu, a u disertaciji povezao je medicinu i elektrotehniku. Želja mu je da pokuša u svojoj zemlji nastaviti sa naučno-istraživačkim radom. Detalje ima Milorad Milojević.
Svoje znanje iz oblasti elektrotehnike mladi Banjalučanin Mladen Veletić iskoristio je da pokuša doprinijeti i liječenju teško oboljelih. Njegove doktorske studije realizovane su u okviru programa Norbas, u kojem su učestvovali univerziteti u Banjaluci, Nišu i Norveškom Trondheimu. Prethodno se školovao u Banja Luci, gdje je završio osnovne postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu, gdje je danas i zaposlen kao saradnik u nastavi. Tema doktorata je bila neuronska komunikacija kao koncept za prenos podataka u nanomrežama.
Specifično jeste jer se jednim dijelom ti rezultati mogu primijeniti u medicini, konkretno za liječenje nekih neurodegenerativnih bolesti, jer se problem neuronske komunikacione mreže može alternativno posmatrati, odnosno ne problem, nego problemi u neuronskoj komunikacionoj mreži se mogu alternativno posmatrati kao problemi u bilo kojoj drugoj mreži, recimo telekomunikacionoj mreži. Ono što je urađeno u toj doktorskoj disertaciji je specifično po tome da, ajde da kažem, da sam znanja koja sam stekao kao na studijama elektrotehnike primijenio, znači u te svrhe, i alternativno ponudio neka rješenja za liječenje. Ono što je do sada urađeno jeste samo baza za neka dalja istraživanja.
Jedan od načina da se pomogne ljudima koji, na primjer, imaju problem sa kretanjem i ne mogu da kontrolišu svoje ekstremitete, jeste implementacija takozvanog bypassa na nervni sistem koji bi uz prenos nervnih informacija omogućio kretanje. Primjena takve tehnologije je višestruka, priča Veletić.
Pa moglo bi pomoći ako razgovaramo recimo o pacijentima koji imaju Alzheimerovu bolest. Ta bolest može da se opiše na način da neuroni iz pojedinih klastera ne komuniciraju međusobno i nisu u mogućnosti da formiraju određene paterne na osnovu kojih se formiraju ne samo mišljenja, nego na osnovu kojih se crpe sjećanja, ali tako da kažemo, da nije to najbolje opisano za što se zaista dešava. Tako da ukoliko bi se informacija koja se u normalnom komunikacijom sistemu prenosi između dvije cijelije onemogućila zbog bolesti, a onda ponovo uspostavila nekim alternativnim putem, dakle bypassom, onda bi osoba bila u mogućnosti da se sjeća stvari koje je nekad centralni nervni sistem memorisao.
Mladen je tokom studiranja bio student generacije, a mladima šalje poruku koliko je bitno raditi na sopstvenom usavršavanju.
Veliki problem ovog današnjeg društva je očekivanje od drugih da ponude nešto, tako da mislim da ne trebamo primarno razmišljati na taj način, trebamo uzeti stvari u svoje ruke i svako u svojoj oblasti da uradi maksimum. Taj uspjeh ne smatram lično, on jeste velik, ali smatram da je došao samo kao rezultat jednog posvećenog rada i vjerovanja u sebe.
Želja mu je da svoje naučno djelovanje nastavi i da razvija u sopstvenoj zemlji, te za sada kaže da je moguće kroz internacionalnu saradnju raditi na sopstvenom usavršavanju i kod kuće, no posmatrajući razloge zbog kojih prvenstveno mladi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, pitanje je da li će i Mladen ovdje ostati.
Na našu žalost, taj trend odlaska je uvijek bio prisutan u Bosni i Hercegovini, čak i u nekom periodu prije rata. On se samo intenzivirao u postratnom periodu, a sada je nekako pojačan. Jako veliki broj poznanika i prijatelja napušta državu. Naravno, radi se o nemogućnosti zaposlenja, ali odlaze i neki drugi, ajde da kažem, stručnjaci koji su imali dobre pozicije u Bosni i Hercegovini, ali jednostavno žele nešto više, žele uređeni ambijent bez obzira na financijski prihode. Smatram da se o tome treba razgovarati, da se rješenja trebaju tražiti. Sada ta rješenja nisu jednostavna, da postoji rješenje iz konzerve, vjerojatno bi ga neko primijenio, ali nažalost ne postoji, tako da je potreba neki duži period da se sagledaju svi uzroci odlaska, a onda da se u skladu sa tim djeluje i pokuša stvoriti ambijent koji će zadržati mlade ljude ovdje u Bosni i Hercegovini.
Mladen Veletić kaže da se ne može uvijek od države očekivati da nađe neka sredstva, te da su i mladi ljudi naučnici ti koji bi na tom planu mogli da urade više kroz obezbeđivanje novca iz europskih fondova. Europska unija ima mnogo fondova koji podržavaju naučno-istraživački rad i treba se potruditi da ta sredstva dođu na domaće univerzitete i onda bi se mogle kreirati i mnogo ozbiljnije stvari, poručuje ovaj mladi naučnik. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Hrvatska R&B i soul pjevačica Ivana Kindl 15 godina je na hrvatskoj glazbenoj sceni. Iza nje su 4 studijska albuma, brojne nagrade poput najprestižnije hrvatske diskografske nagrade Porin. Sa Ivanom Katavićem razgovarala je o stanju na glazbenoj sceni regije kao i planovima za budućnost.
Tvoj pogled nemira niti, muči me ta bola.
Ovaj glas u eteru domaćih radiopostaja slušamo već više od 15 godina. Nenametljiva i pomalo skromna hrvatska pjevačica Ivana Kindl nije se odlučila za put velikog broja pjevačica na ovim prostorima koji rade komercijalnu glazbu, nego radi ono što voli i što odgovara njenom afinitetu. Trenutno je aktualan njen singl Olako, koji je snimila sa jednim od najboljih hrvatskih saksofonista Igorom Geržinom.
Igor i ja se znamo naravno već jako dugo i bavimo se i sličnom glazbom. Mi smo ljubitelji funk, soul, on nešto više i jazz glazbe. Često sam ugostovala na njegovim svirkama i zapravo ideja o suradnji se upravo je rodila na jednoj svirci, to u saksu još zimus. Taman sam mu rekla pa bilo bi vrijeme da ja i ti nešto napravimo napokon. On je meni rekao pa vidi stvarno imam jednu stvar, neko šalji. I poslao je i stvarno mi se svidjela na prvu.
Upravo je glazba Ivani uvijek bila na prvom mjestu, nije pobornik puta koji su izabrale mnoge njene kolegice.
Pa evo danas su takva vremena, svi znamo da živimo u vremenima izvrnutih vrijednosti. Danas glazbenici, osobito ženska populacija, to je pjevačice, koje se drže samo glazbe bez popratnih pojava. Ovo što je danas in, a to je skidanje, teže prolaze definitivno i na medijskoj su margini, nažalost. Što je meni bilo prilično šokantno kad je došlo to vrijeme, ja sam se jako teško mirila s tim i moram priznati da se ne mirim s tim i dalje.
Bosansko-hercegovačku glazbenu scenu ne prati mnogo, ali kaže da posebno cijeni rad kantautorice Maje Sar.
Apsolutno jedna predivna soul pjevačica i baš mi drago da se drži tog soulerskog štiha u svojoj glazbi. Iz Bosne samo kažem, evo priznajem, stvarno ne pratim puno. Nekad tu tamo dođe do mene nešto, ali evo, što se tiče Maje, predivna je.
Ivana Kindl počela je pjevati još kao mala djevojčica i danas se na YouTube-u mogu vidjeti njene izvedbe pjesama Mariah Carey, što se ne može baš svatko pohvaliti.
Naravno da je lijepo kad možeš stvarno ispjevati i otpjevati sve živo i zafrljiti poput Maraja, mislim te frlje koje mi volimo koristiti, recimo Žak i ja i neke naši kolege još, koji su u toj soul music, koji su inficirani soul music, a to je naravno naš ono, kad uspiješ nešto izve što ne može većina, osjećaš se onako moćno.
Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje
na pitanje što još nije ostvarila na glazbenom putu, a željela bi, Ivana je odgovorila.
Budući jako osjećam Gorana Bareta i njegov blues, evo, s njim suradnja bi mi bila jedna od velikih želja.
Ivana Kindel dobitnica je nagrade Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Iza nje je i uspješan koncert gospel u komediji, koji je izašao i na CD-u. Snimila je 4 studijska albuma, a uskoro bi trebao izaći i 5. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivana Bilić.